Begicot, berisik, isinya bacot.
Yuk, kembali lagi di podcast Begicot, berisik, isinya bacot. Oke, di podcast kali ini kita akan coba bahas topik yang agak berat sikit nih. Kita akan coba mengulik sikit aja ya, jangan banyak-banyak, tidak akan tangkap gitu. Di sini kita akan bahas sebetulnya apa sih RUU Cipta Kerja atau yang biasa dikenal dengan Omnibus Law. Oke, dilansir dari Tirto.id, menurut arti katanya Omnibus Law RUU Cipta Kerja dapat diartikan sebagai satu undang-undang yang mengatur banyak hal. RUU Cipta Kerja dinilai bakal lebih banyak merugikan masyarakat, apalagi pembahasannya yang disebut di masa pandemi yang memunculkan asumsi RUU ini sengaja dibuat hanya demi memuluskan kepentingan segelintir pihak. Menurut LBH Jakarta, Omnibus Law hanya akan melahirkan ketidakadilan berupa 1. Pengorbanan hak-hak pekerja demi akumulasi kapital. 2. Penghilangan hak-hak pekerja perempuan. 3. Menghapus hak-hak cuti pekerja. 4. Mendukung politik upah murah. 5. Membuka ruang PHK massal. 6. Penghapusan pidana perburuhan. LBH Jakarta merekomendasikan kepada pemerintah dan DPR RI untuk secepatnya menghentikan seluruh proses pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja demi kepentingan rakyat Indonesia. Jadi, dari menurut LBH Jakarta ada 6 poin yang dinilai dalam RUU Cipta Kerja itu bisa melahirkan ketidakadil. Saya ambil contoh di sini ada di poin nomor 2 ya, penghilangan hak pekerja perempuan. Kalau tak salah saya baca kemarin, penghilangan hak pekerja perempuan itu seperti cuti melahirkan tuh lah tak ada lagi, tak bisa didapatkan. Habis itu kalau tak salah, cuti melahirkan tuh tak boleh, habis itu tak dikasih pesangon kalau tak salah. Di poin yang ketiga juga, hak cuti pekerja itu tak ada lagi. Jadi para pekerja serikat buruh ni tak dapat lagi yang namanya cuti, izin-izin gitu. Yang keempat, mendukung politik upah murah. Dari poin ini, kalau tak salah saya, dari yang saya baca itu OMR itu tak ada lagi. Jadi upah itu bisa di bawah OMR. Dan poin yang kelima, ada membuka ruang PHK massal. Di sini para pengusaha bebas untuk memecat atau mem-PHK para pekerja dengan sehendak hati mereka. Ini kan jadinya menimbulkan asumsi ke masyarakat. RUU ini sengaja dibuat untuk pihak-pihak pengusaha ini mulus dalam usaha mereka masing-masing. Ya kembali lagi dengan memperbanyak untung, memperkecil modal. Di sini yang selanjutnya ada poin-poin RUU Cipta Kerja yang disoroti para buruh. Ini ada berapa, 13 ya, kalau tak salah. Sumber dari KSPI merdeka.com. Yang pertama, upah didasarkan persatuan waktu. Ketentuan ini membuka ruang adanya upah per jam. Ketika upah dibayarkan per jam, maka otomatis upah minimum akan hilang. Seperti yang kita bahas sebelumnya tadi, nanti bisa saja kalau RUU ini sudah betul-betul disahkan, itu upah itu akan jadi upah per jam. Jadi upah minimum itulah tak ada lagi. Jadi bisa jadi upah para buruh ini di bawah UMR. Kedua, upah minimum hanya didasarkan pada UMP, upah minimum kabupaten atau kota atau UMK, dan upah minimum sektoral kabupaten atau kota dihapus. Ketiga, sanksi pidana bagi pengusaha yang bayar upah di bawah upah minimum akan dihilang. Nah, ini yang kita bahas sebelumnya, memuluskan suatu pihak yaitu pengusaha, di mana kalau dia tidak membayar di bawah upah minimum, ya mereka tak dapat pidana. Yang sebelumnya di mana ketika pengusaha membayar upah tidak sesuai upah minimum akan dipidana. Keempat, tidak ada denda bagi pengusaha yang terlambat membayar upah. Nah, ini para pengusaha yang telat bayar gaji, telat bayar duit ke buruh, itu tak ada denda lagi. Yang kelima, pekerja yang di PHK karena mendapatkan surat peringatan ketiga tidak lagi mendapatkan pesangon. Jadi para pekerja yang di PHK dapat surat SP3 tak dapat apa-apa. Ya, dah dipecat, tak dapat duit. Ya, mati kelabaran lah. Yang keenam, pekerja yang mengundurkan diri tidak mendapatkan apa-apa. Ya, ini kan biasanya ada para pekerja yang mundur dari pekerjaan atau resign gitu kan. Biasanya dapat pesangon ini. Setelah adanya RUU ini, yang orang resign dari pekerjaannya dah tak dapat apa-apa. Yang ketujuh, pekerja yang di PHK karena terjadi perubahan status, penggabungan peleburan atau perubahan kepemilikan perusahaan tidak lagi mendapatkan pesangon. Nah, lagi-lagi tidak mendapatkan pesangon. Yang kelapan, pekerja yang di PHK karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus-menerus selama 2 tahun atau keadaan memaksa, force majeure, tidak lagi mendapatkan pesangon. Lagi dan lagi tidak mendapatkan timbal balik dari sang pengusaha. Yang kesembilan, pekerja yang di PHK karena perusahaan palilit tidak lagi mendapatkan pesangon. Yang ke-10, pekerja yang meninggal dunia kepada ahli warisnya tidak lagi diberikan sejumlah uang sebagai pesangon. Ini sepertinya agak melanggar hak berkehidupan seorang ya, atau HAM kayaknya. Udah pekerja meninggal, ahli waris tak dapat apa-apa. Betul-betul dijadikan budak aja. 11. Pekerja yang di PHK karena memasuki usia pensiun tidak lagi mendapatkan pesangon. Jadi para pensiunan kan biasanya dapat duit pensiun kan. Nah, ini lah tak dapat benda itu lagi, tak dapat pesangon. Ibaratnya pesangon lah kan. 11. Pekerja yang di PHK 12. Pekerja yang di PHK karena mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja tidak ketika di PHK tidak lagi mendapatkan pesangon. Nah, ini kan betul-betul seperti budak dijadikan dia gitu kan. Dijadikan dia para buruh tuh. Udah sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kerja, pas di PHK tak dapat pesangon. Misalnya dia kerja, dia kecelakaan kerja, dia tak bisa kerja lagi, dia kan misalnya diundurkan atau dipecat lah. Istilah kasarnya dipecat, habis itu kembali lagi dia tak dapatkan pesangon. Lagi-lagi memuluskan pihak-pihak tertentu aja. Yang mana di sini adalah pengusaha. Yang ke-13, membebaskan kerja kontrak di semua jenis pekerjaan. Ke-14. Outsourcing bebas dipergunakan di semua jenis pekerjaan dan tidak ada batas waktu. Terakhir, kewajiban TKA untuk memahami budaya Indonesia hilang. Dengan demikian, TKA tidak diwajibkan bisa berbahasa Indonesia. Jadi dari poin-poin RUU Cipta Kerja yang disoroti para buruh ini, mereka itu kalau misalnya di PHK itu tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan timbal balik dari apa yang mereka lakukan selama kerja di tempat itu. Ini kan tak ada timbal balik yang sesuai dari pengusaha sendiri terhadap para pekerja mereka ini. Ya, ini sebetulnya melanggar HAM. Ini kan bisa aja dia melanggar hak berkehidupan manusia kan. Ini ada orang dia memperkerjakan orang itu, tapi dia cuma nak dapat untung, dia nak mengeluarkan sedikit materi lah ibaratkan, sedikit materi untuk memberikan kepada orang yang dia pekerja itu kan. Tak ada etika namanya, tak ada hati nurani di situ namanya. Ya,
Tapi kita yang orang-orang ini bisa buat apalah? Ya, karena kita tak punya power di sana. Ya, yang gini aja lah. Yang berjuang akan kalah sama yang beruang. Itu aja lah sebetulnya. Ribet sih kita ini hidup di negara seperti ini. DPR udah tak ada hati nurani lagi.
Ya. Kita tengok aja ke depan bagaimana bagaimana kabar dari RUU ini. Sampai saat podcast ini di kita record ya, itu ada para mahasiswa itu lagi berdemo di kantor DPR masing-masing. Sudah ada beberapa teman-teman mahasiswa yang sudah melancarkan aksi demo untuk menuntut supaya RUU ini ditunda atau bisa dihilangkan aja lah. Tidak usah disahkan gitu, oke. Sekian untuk podcast
Bekicot kali ini. Mungkin kalau saya tak ada buat lagi berarti saya dah dipidana nih kayaknya. Saya kalau misalnya tak ada bikin podcast lagi untuk next episode berarti saya dah dipidana. Sudah di penjara. Katanya kita menjunjung tinggi freedom of speech. Tapi nyatanya mewawancara sama kursi dituntut pidana. Oke. Macam orang gila ni kan, ngelawak sendiri gini. Oke, terima kasih para pendengar. Dan jangan lupa dengarkan ini, podcast begitu dah hadir juga di Spotify ya tentunya. Bisa juga didengarkan di Anchor, bisa juga didengarkan di Google Podcast.